Ομιλίες για τον Ανδρέα Λόντο. Οι στρατηγικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις του Ανδρέα Λόντου με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Βασιλιά Όθωνα. Ο Ανδρέας Λόντος, γόνος Κοντζαμπάση και μάλιστα Μωρογιάννη, όντας και ο ίδιος προεστός και διορισμένος διαχειριστής του Καζά της Βοστίτσας, ήταν ευνόητο πως θα έχερε αντιπαθίας και τουλάχιστον ενός βαθμού αμφισβήτησης εκ μέρους των αγωνιστών και ιδιαίτερα του Κολοκοτρώνη. Όμως η συμμετοχή του σε πολλές μάχες στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης που διεξήχθησαν στο Μοριά και στη Ρούμελη και μάλιστα με δικούς του οπλισμένους στρατιώτες που έφταναν και τους 800 τον ανέδειξε σε σημαντικό στρατιωτικό παράγοντα της εποχής με αναγνώριση και τιμητικές διακρίσεις. Και πολλοί ιστορικοί τον θεωρούν καλύτερο στρατιωτικό παρά πολιτικό. Οι σχέσεις του Ανδρέα Λόντου με τον Κολοκοτρώνη, πότε φιλικές και πότε εχθρικές, πέρασαν από 40 κύματα κυριολεκτικά. Ωστόσο για την πληρέστερη κατανόηση των αντιπαραθέσεών τους, δέον να αναφέρουμε εντάχει τη στρατιωτική του δράση που είναι όντως συγκινητική. Ο Λόντος, όντας πολιτικός που ασκούσε διοίκηση και μάλιστα συνετή, όπως αποδεικνύουν πλήθος επιστολών συμπατριωτών του και άλλων, πιστός στις αποφάσεις της συνέλευσης της Βοστίτσας περί άμεσης και μυστικής στρατολογίας, έσπευσε και δημιούργησε στρατόπεδο στο Διακοπτό που αριθμούσε το Μάρτιο του 1821 400 παλικάρια περίπου και συντηρούσε με δικά του έξοδα και έσπευσε στην Πάτρα να ενωθεί με τους άλλους πατρινούς στην πολιορκία του Κάστρου όπου μέσα είχαν ταμπουρωθεί όλοι οι Τούρκοι της πόλης αφού πρώτα ύψωσαν τη σημαία του Λόντου κόκκινη με μαύρο σταυρό και κήρυξαν την επανάσταση στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Η Πάτρα επομένως αποτελούσε τον de facto αλλά και τον de jure πεδίο δράσης του. Αλλά η Πάτρα αποτέλεσε και την αφορμή μόνο της αντιπαράθεσης των δύο ανδρών, Λόντου και Κολοκοτρώνη. Γιατί η αντιπαράθεση δεν ήταν στρατιωτική όπως φανερά εκδηλώθηκε, ήταν βαθιά πολιτική, ιδεολογική, αλλά και ανταγωνιστική αντιπαράθεση μεταξύ των Αχαιών που ήθελαν την αρχηγία όλων και των άλλων αγωνιστών της Πελοποννήσου και κυρίως των Αρκάδων, οι οποίοι συντάχτηκαν με τον Δημήτριο Υψηλάντη, ευθύς με τον ερχομό του, ενώ οι Αχαιοί, αφού δημιούργησαν το Αχαϊκό Κόμμα, η Τριανδρία Παλαιών Πατρών Γερμανός, Ανδρέας Ζαΐμης και Ανδρέας Λόντος, προσετερίστηκαν τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ευθύς με την άφηξή του στο Μεσολόγγι. Ο Κολοκοτρώνης δε δεν είχε σε υπόλοιψη τους φαναριώτες και δει τον Μαυροκορδάτο, κυρίως για το ισχνό του παρουσιαστικού του. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κολοκοτρώνης μετά την κατάληψη της Τρίπολης, βλέποντας ότι οι Αχαιοί δεν μπορούσαν να ελευθερώσουν μόνοι τους την Πάτρα, κομβικό σημείο για την ασφάλεια όλης της Πελοποννήσου, ενώ ο Ιουσούφ Πασάς έφτανε ως ο Νούπος στην Πάτρα με 3.000 στρατό, προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει με το δικό του στράτευμα. Μα οι Αχαιοί κατάφεραν και ματέωσαν την άφηξή του. Και τη ματέωση αυτή ο Κολοκοτρώνης τη χρέωσε στον Ανδρέα Λόντο. Όμως, το Μάρτιο του 1822, ο Κολοκοτρώνης, αψηφώντας τις αντιδράσεις, πολιορκεί την Πάτρα, ενώ οι Τούρκοι προσβάλλουν τα Σελά, το στρατόπεδο του Λόντου. Εδώ, στην Πάτρα, συναντώνται Λόντος και Κολοκοτρώνης και πετυχαίνουν λαμπρή νίκη στην περίφημη μάχη του Γυροκομείου. Μα και τη δεύτερη φορά που ο Κολοκοτρώνης θέλησε να συνδράμει στην εξόντωση των 2.500 περίπου υπολοιμάτων της αποδεκατισμένης από τον ίδιο στα Δερβενάκια στρατιάς του Δράμαλη στην Ακράτα, πάλι οι Αχαιοί δεν τον δέχτηκαν. Και ήταν η δεύτερη αντιπαράθεση πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος που όξινε στα άκρα τις σχέσεις των δύο αγωνιστών. Το φθινόπωρο του 1822 ο Λόντος σπέβδει προς βοήθεια του Μεσολογγίου που επολιορκείτο από δύο πασάδες, τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βριώνη. Αγωνίστηκε στη μάχη της Γαβαλούς αλλά ιτήθηκε. Κατορθώνει όμως να μπει στο Μεσολόγγι και μάχεται πλάι στο Μάρκο Μπότσαρη αλλά η πολιορκία της πόλης λύεται. Επανέρχεται στη Βοστίτσα και μάχεται μαζί με άλλους Αχαιούς εναντίον των υπολοιμάτων της στρατιάς του Δράμαλη στην Ακράτα. 2.500 Τούρκοι στρατιώτες ξυλοθρεύτηκαν τότε. Τότε η φήμη του ως μεγάλου ήρωα απλώνεται παντού και σύσσωμη η κυβέρνηση, βουλευτικό και εκτελεστικό, ομόθυμα του απονέμει το δίπλωμα του στρατηγού. Και είναι ο μοναδικός πολιτικός του αγώνα που κέρδισε το βαθμό του επί του πεδίου της μάχης, επισημαίνει ο ιστορικός Αρίστος Σταυρόπουλος στο βιβλίο του «Πορτρέτα ηρώων». Οπωσδήποτε ο ανταγωνισμός με τον Κολοκοτρώνη είναι εμφανής. Ο Λόντος, ένας κοντζαμπάσης πολιτικός, να επιβραβεύεται από την κυβέρνηση ως άριστος στρατιωτικός. Και είμαστε στο 1823. Ο πρώτος εμφύλιος έχει ήδη αρχίσει. Απόλυτη παινία, στρατιωτική παραλυσία παντού, έρηδες και συγκρούσεις, ακόμα και ανάμεσα στους οπλαρχηγούς της Δυτικής Ελλάδας. Και οι σχέσεις των δύο αγωνιστών σηματοδοτούνται και καθορίζονται και από τους δύο εμφυλίους πολέμους του 1823 και του 1824-25. Στον πρώτο εμφύλιο είναι αντιμέτωποι, εχθροί και ο Λόντος κυνηγά τον Κολοκοτρώνη. Βρίσκονται δηλαδή σε πλήρη αντιπαράθεση. Ενώ ο δεύτερος εμφύλιος τους βρίσκει ενωμένους. Το 1823 ο Λόντος έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία και δεύτερου στρατοπέδου στα Σελά επάνω στο Παναχαϊκό και βοηθάει το Μεσολόγγι, συμμετέχοντας στις γύρω μάχες αλλά και στα Σάλωνα και στη Γαστούνη. Έτσι προστατεύει και τη Βοστίτσα και την Πάτρα. Η προσωρινή διοίκηση, η κυβέρνηση δηλαδή, τον επιβραβεύει και πάλι στέλνοντάς του θερμή επιστολή. «Λόντε, η ευγένειά σου εφάνης πατριώτης και αυθόρμητος έδραμες πάντοτε, όπου σε καλεί ο κίνδυνος της πατρίδος. Ανδρίζου άριστε ανδρών και λάμπρινον το όνομά σου και την Πελοπόννησον, ήτι σε περιμένει τροπεοφόρον δια να σε καταστεφανώσει με την ευγνωμοσύνη της». Ο Κολοκοτρώνης εξοργίζεται με την εύνοια της κυβέρνησης προς τον Ανδρέα Λόντο, καθώς ο αδελφός του Αναστάσης, που είναι πληρεξούσιος της Βοστίτσας, υποστηρίζει την εκλογή του Μαυροκορδάτου ως Προέδρου του Νομοθετικού στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Άστρους, ενώ αυτός δεν τον εκτιμά καθόλου. Το φράκο και τα ματογιάλια τον καθιστούν γελίο στα μάτια των αγωνιστών και ο Κολοκοτρώνης αισθάνεται ακατάσχετον την όρεξη να ρίψει φλοιούς λεμονίων κατά της ευρωπαϊκής αυτού ενδυμασίας, αναφέρει ο Μέντελσον Βαρθόλδη. Και είναι αλήθεια. Η εμφάνιση του Μαυροκορδάτου στην πολιτική σκηνή ταράζει τα νερά και τις ισορροπίες. «Σου λέγω να μην καθίσεις πρόεδρος, διότι έρχομαι και σε διώχνω με τη βελάδα που μας ήρθες», φώναζε. Και ο Μαυροκορδάτος καταφεύγει στην Ίδρα, φρουρούμενος από τον Λόντο. Η διάσταση Κολοκοτρώνη και Λόντου γίνεται χαώδης εφόσον υποστηρίζει τον Μαυροκορδάτο. Ο διχασμός πλέον είναι γεγονός. Οι βουλευτές διασκορπίζονται από τον Πάνο Κολοκοτρώνη, καταφεύγουν στο Κρανίδι και γίνεται κυβέρνηση με τον Κουντουριώτη και τον Κολέτη. Και μαζί της συντάσσονται σχεδόν όλοι, νησιώτες, ρουμελιώτες, ακόμα και ο Παπαφλέσσας. Η παλαιά διοίκηση με τον Κολοκοτρώνη καταφεύγει στην Τρίπολη, ενώ ο γιος του Γενναίος οχυρώνεται στον Ακροκόρινθο και ο Πάνος κατέχει το φρούριο του Ναυπλίου. Από την Τρίπολη, ο Κολοκοτρώνης στέλνει το Προκόπιο Παπαδόπουλο στη Βοστίτσα και προτείνει στο Λόντο ένωση και συμβιβασμό χάριν της πατρίδος. Ο Λόντος, ευαίσθητος και θαυμαστής του Κολοκοτρώνη, θέλει, αλλά ο Ζαΐμις αντιδρά. «Την μπάμπο νύφη δεν την κάνουν και τον Κολοκοτρώνη δεν θέλω για συμπέθερο», δήλωσε με νόημα, όπως γράφει και ο Φωτάκος. Και ο Λόντος, νομοταγής, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της κυβέρνησης να εκστρατεύσει εναντίον των αποστατών Κολοκοτρωναίων. Πρώτα εναντίον του γενναίου Κολοκοτρώνη στον Ακροκόρινθο και στη συνέχεια στην Τρίπολη εναντίον του ίδιου του Κολοκοτρώνη. Και πετυχαίνει με συμβιβασμό να αποχωρήσει ο γενναίος από τον Ακροκόρινθο χωρίς να χυθεί αδελφικό αίμα. Την Τρίπολη την πολιορκεί, αλλά ο νικηταράς που τον αντικρούει δεν θέλει να χυθεί αδελφικό αίμα. Φρίκη τον καταλαμβάνει, συλλογιζόμενον ότι θα χυθεί αίμα αδελφικών, γράφει ο Σπηλιάδης. Έτσι, ο Λόντος κατάφερε τον συμβιβασμό Κολοκοτρώνη και κυβέρνησης, ενώ έπεισε και τον Πάνο να παραδώσει το φρούριο του Ναυπλίου. Και τελειώνει ο πρώτος εμφύλιος χάρη στη σοφροσύνη και τη διαλλακτικότητα του Ανδρέα Λόντου. Και η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις σπουδαίες υπηρεσίες του και τον ευχαριστεί με ένα επίσημο έγγραφο. Η Βουλή των Ελλήνων χάριτας μεγίστας οφείλει το στρατηγό Λόντο, λαμπρός υπέρ της στερεώσεως των νόμων αγωνισαμένο. Κι αν στον πρώτο εμφύλιο ο Λόντος ήταν εναντίον του Κολοκοτρώνη, ο δεύτερος εμφύλιος αλλά και η φήμη της εκστρατείας του Ιμπραήμ κατά της Πελοποννήσου του ενώνει. Αλλά και ο Κολοκοτρώνης εκτιμά τον Λόντο και του εκφράζει με επιστολή την αγάπη του, καθώς η κυβέρνηση τον διορίζει γενικό αρχηγό και διευθυντή του στρατοπέδου των πατρών, όπου συγκεντρώνει τις δυνάμεις όλων των στρατηγών για να αντιμετωπίσουν τον αναμενόμενο εχθρό. Η σύμπραξη Κολέτη Κουντουριώτη νησιωτών και ρουμελιωτών και η κατασπατάληση του δεύτερου δανείου εξοργίζουν και τους δύο. Και συνασπίζονται εναντίον της κυβέρνησης ζητώντας άμεση σύγκληση εθνοσυνέλευσης. Ο εμφύλιος αρχίζει. Στρατεύματα στερεοελλαδιτών με τον Κολέτη εισβάλλουν στην Αχαΐα, μπαίνουν στη Βοστίτσα, στα Καλάβρητα, καίουν, λαιλατούν, σκοτώνουν. Ο Κολοκοτρώνης φυλακίζεται. Και μόνο μετά την επέλαση του Ιμπραήμ και τη μεσολάβηση του Λόντου μεταξύ του Μαυροκορδάτου, του Κουντουριώτη και του Κολοκοτρώνη επέρχεται επιτέλους η συμφιλίωση. Και εν μέσω των επιδρομών του Ιμπραήμ βρίσκονται όλοι οι πληρεξούσιοι του έθνους στο Άργος, όπου παρίσταται και ο Κολοκοτρώνης και συγκαλούν εθνική συνέλευση. Πρόκειται για τη συνέλευση που χρόνια ζητούσε επίμονα ο Λόντος στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Εκεί ανακηρύσσεται φρούραχος, ενώ πρόεδρος ο Νοταράς, φίλος, συγγενής και συναγωνιστής του. Στις επιτροπές, τριμελή και δεκατριμελή, διορίζονται οι Ζαΐμις παλαιών πατρών Γερμανός και Αναστάσης Λόντος. Έτσι, το Αχαϊκό Κόμμα, αυτό που θέλησε να κυβερνήσει από την αρχή του αγώνα, συστήνοντας το Αχαϊκό Διευθυντήριο ή αλλιώς Αριστοκρατικό Κόμμα με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο, ανασυγκροτείται πάλι. Και από τότε, από την αρχή της Επανάστασης, κρατάει η κόντρα ανάμεσα στους Αχαιούς και τους Αρκάδες, δηλαδή ανάμεσα στον Κολοκοτρώνη και τον Ανδρέα Λόντο. Και σε αυτή τη συνέλευση, επειδή ο Κολοκοτρώνης παραγωνίζεται και διαφωνεί με τον αιώνιο εχθρό του τον Ζαΐμι, δημιουργούνται πάλι δύο αρχές. Η μία στην Αίγινα με τους κυβερνητικούς και μία παρασυναγωγή που συγκεντρώνει όμως την πλειοψηφία με τον Κολοκοτρώνη στην Ερμιόνη. Αλλά ο τρίτος εμφύλιος αποφεύγεται με την επέμβαση του Άγγλου ναυάρχου Χάμιλτον. Και έτσι, ενωμένοι πλέον, αποφασίζουν και ψηφίζουν τον Καποδίστρια, κυβερνήτη της Ελλάδος για 7 χρόνια, που τον υποστηρίζει με ενθουσιασμό ο Λόντος.